Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Жанчыны просяць кіраўнікоў хрысціянскіх цэркваў дапамагчы вызваліць палітвязняў. Сумныя святы Алеся Бяляцкага. Бацька памёр, не дачакаўшыся спаткання.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. У Маскве на праспекце Сахарова каля 40 тысяч чалавек сабраліся сёння на мітынг пратэсту супраць фальшыванняў на выбарах у Дзяржаўную думу. Акрамя традыцыйных лідараў апазіцыі да пратэстоўцаў нечакана звярнуўся былы міністр фінансаў і віцэ-прэм'ер Расіі Алексей Кудрын, які апошнія 15 гадоў быў адным з найбліжэйшых паплечнікаў Уладзіміра Пуціна.
Я пришел, чтобы выразить свою солидарность с митингом и с теми решениями, которые будут приниматься. Я считаю, что митинг необходим в этой ситуации. Нужно серьезно объяснить о нечестности выборов, необходимости ответственности за фальсификации, снять Чурова.
Сказаў Кудрын нашаму корэспандэнту. З трыбуны ён заявіў, што ў краіне неабходна правесці новыя парламенцкія выбары, што старшыня цэнтра выбаркам Уладзімір Чураў павінен сысці ў адстаўку, а ўлады распачаць дыялог з пратэстоўцамі. Акцыі пратэсту прайшлі сёння ў шэрагу іншых гарадоў Расіі. У Пецярбурзе на вуліцы выйшлі каля 1500 чалавек, па некалькі соцін удзельнікаў сабралі пратэсты ў дзясятку іншых гарадах краіны. Напярэдадні на спецыяльным пасяджэнні, прысвечаным парушэнням на выбарах у Дзярждуму 4 снежня, прэзідэнцкая рада па правах чалавека выказала недавер Чураву і прапанавала яму сысці ў адстаўку. Рада таксама заклікала да хутчэйшага прыняцця новага выбарчага заканадаўства і правядзення на яго аснове датэрміновых парламенцкіх выбараў. Удзельнікі пасяджэння таксама запатрабавалі прыцягнуць вінаватых у фальшыванні вынікаў галасавання да крымінальнай адказнасці. Працягваем навіны. У Сырыі мясцовая групоўка братоў мусульман зняпраўдзіла інфармацыю, якая з'явілася раней у суботу, аб тым, што яны нібыта ўзялі на сябе адказнасць за выбухі ў Дамаску ў пятніцу. Паводле прадстаўніка арганізацыі, рэжым прэзідэнта Сырыі Башара Асада стварыў фальшывы вэб-сайт і размясціў там фальшывую заяву ад імя братоў мусульман. Сёння ў Дамаску тысячы людзей прыйшлі на пахаванне 44 загінулых у выніку двух выбухаў, учыненых напярэдадні смяротнікамі. Сырыйскія ўлады сцвярджаюць, што за выбухамі стаіць Аль-Каіда. Паводле ААН, за 9 месяцаў масавых акцыяў з заклікам да адстаўкі Асада ахвярамі сутыкненняў з сіламі бяспекі сталі больш за 5 тысяч чалавек. Былая першая леді паўднёвай Карэі, цяперашні міністр па справах аб'яднання поўначы і поўдня Карэі Лі Хі Хо прыбудзе ў Пхэньян для ўдзелу ў пахаванні правадыра КНДР Кім Чен Іра. Міністр ужо абвясціла, што атрымала дазвол ад уладаў паўночнай Карэі на візыт у Пхэньян для ўдзелу ў жалобных цырымоніях. Паўднёва-карэйская дэлегацыя, якая складаецца з 13 чалавек, прыбудзе ў сталіцу КНДР 26 снежня з двухдзённым візытам. Лі Хі Хо была жонкай нобелеўскага лаўрэата прэміі міру прэзідэнта Кім Дэ Джун, які памёр у 2009 годзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.орг.